Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I første afsnit dykkede vi ned i en række spektakulære og voldelige røverier i hjertet af København, som foregår i begyndelsen af 1990'erne. Vi følger her en gruppe af gerningsmænd, der slår til med koldblodig præcision og forsvinder sporløst i stjålne Peugeot'er. Ofte uden at efterlade andet end et spor af skræk, blod og et par fingeraftryk. Fra Amagerbankens filial på Vesterbrogade til Bikuben på Vesterbro Torv og videre til Amagerbanken på Amager. Sporene er mange, men små. Og efterforskerne står tilbage uden afgørende spor i sagen. Jo mere politiets røveriafdeling får kigget nærmere på sagerne, jo mere begynder et mønster, eller det man kalder et modus operandi, stille og roligt at tone frem. Det viser sig nemlig, at flere af sagerne tilsyneladende hænger sammen, og signalementer, våben og altså metoderne peger i en og samme retning. Og det er imod en organiseret gruppe, der kender København og byens gader indgående. Og samtidig er det også som om de kender politiets svagheder. Måske endda lidt for godt. Det helt store spørgsmål er, hvem er disse personer, og hvor kommer de fra, og hvordan kan de gang på gang slippe væk, uden nogen for alvor kommer på sporet af dem? Det ser vi nærmere på i dette afsnit, hvor den franske bande endnu en gang slår til i hjertet af vores gode gamle hovedstad. Du lytter til andet afsnit af Den Franske Bande. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi er sprunget præcis et år frem i tiden, og vi skriver nu tirsdag den 30. januar 1996. Det er en ganske almindelig vintermorgen i København. Gaderne på Østerbro summer af stille aktivitet, og diverse butikker er ved at åbne. Cyklisterne haster forbi på cykelstierne på vej på arbejde, og bankerne i området gør sig klar til dagens første kunder. Alt virker helt, som det plejer. Men netop den her tirsdag morgen tager dog en noget anden drejning, end de fleste har kunne forestille sig. For da klokken nærmer sig 10, er tre mænd på vej til at begå et af de mest dristige røverier i nyere dansk kriminalhistorie. Nøjagtigt på årsdagen for røveriet mod Amagerbanken på Amagerbrogade gentager historien sig nemlig. Men denne gang sker det altså på Østerbro i København, og det er ikke nogen tilfældighed. Gerningsmændene, som politiet i medierne snart vil døbe Peugeot-røverne eller Peugeot-banden, har nemlig planlagt det hele ned til mindste detalje. Navnet på banden dækker ikke bare over valget af flugtbiler, men også over den kirurgiske præcision, som gruppen opererer med. Allerede i midten af januar er røverbanden begyndt deres forberedelser. De opholder sig på det her tidspunkt i Danmark og er i dagvis op til røveriet. De bruger tiden på at kortlægge ruter, bankrutiner og vagtmønstre og skriver alt ned, så det hele bliver timet og tilrettelagt. Og de bruger især energi på det, der skal sikre deres flugt, nemlig flugtbilerne. Til dette formål udsættes sig tre Peugeot 205 biler. En mand fra banden har tydeligvis ekspertise i at stjæle og ombygge netop denne model af franske biler. Bilerne bliver ikke stjålet samme nat, men tyverierne sker over flere dage, og det foregår således. Den første bil bliver stjålet onsdag den 17. januar, hvor en Peugeot 205 forsvinder fra Kastelsvej 17 på Østerbro. Bil nummer 2 bliver stjålet den 24. januar på Stockholmsgade 49 i samme område. Og den 27. januar forsvinder den tredje vogn fra Prinsesse Christinesvej 3 helt ude på Amager, og ret tæt på det sted, hvor det første røveri sker. I alle tre tilfælde, der fjerner gerningsmændene bagagerumslåsen og monterer en ny. De udtager simpelthen låsen, fremstiller en ny nøgle og lader bilen stå uberørt, som om intet er hent. Derefter venter de blot på den dag, hvor det hele skal kulminere, og på den måde minimerer de risikoen for, at bilerne bliver meldt stjålet for tidligt. Det er meget snedigt, og det er noget, der ikke er set før under sådanne teorier i Danmark. Nå, men det er som sagt tirsdag den 30. januar, og banden er klar til at begå endnu et kup. En af bilerne, den fra Prinsesse Christinesvej, bliver brugt under selve røveriet. Den fra Kastelsvej parkeres samtidig strategisk tæt på gerningsstedet, formentlig med en mand i bilen til at holde øje med trafikken eller som bagtrop. Og den tredje bil, altså den fra Stockholmsgade, den bliver rent faktisk aldrig taget i brug. Det er dog ret tydeligt, at den er planlagt som backup, hvis noget skulle gå galt. Præcis kl. 09.35 kører Unibanks pengetransport ud fra Vesterbrogade 8 midt i København med hovedbanegården. Den skal nu ud på en rute for at aflevere kontanter og post mellem bankens mange filialer i København. Kl. 09.48 melder chaufføren, at han har forladt Sankt Jakobsafdelingen på Østerbro, og turen går nu mod Nygårdsvej i samme bydel. Blot 2 minutter senere, kl. 09.50, svinger bilen ind foran Unibanks afdeling på hjørnet Østerbrogade og Nygårdsvej. Alt virker roligt. Der er intet, der på nogen måde indikerer, at et stort røveri er under opsejling. Men pludselig, ud af det blå og midt i formiddagstravlheden, så kommer en rød Peugeot 205 susende frem, bremser hårdt op og parkerer tværs foran pengetransporten midt på gaden. Dørene springer op, og 2 bevæbnede mænd stormer ud med løftet våben. En kvindelig bankassistent, der netop er trådt udenfor, bliver brutalt skubbet til side og sparket omkuld. Hun falder ind mod en rude, der er splinters, og får i den forbindelse flere glasskår i hovedet, hvilket gør, at hun får blod i hele ansigtet. Henne ved den store bil, så sprøjter en af røverne tårgas direkte i ansigtet på pengetransportens chauffør, som skriger af smerte. Samtidig så holder en anden gerningsmand det chokerede personale i banken skak med en stor revolver. Men da de begynder at skrige, slår han løs på en kunde og en ansat for at få ro på. Folk inde i banken skriger nu endnu højere af frygt for deres liv, og der er nu mere eller mindre kaos inde i banklokalet. Da det hele går så vanvittigt hurtigt, så stivner folk nærmest en efter en og bliver handlingslammet. Det går simpelthen fra skrig og angst til larmende stillhed. På få sekunder samler røverne hele 11 penge og posttasker sammen og smider dem ind i deres egen bil, hvor en tredje mand allerede sidder klar bag rattet til at tage flugten. Et øjeblik senere er den lille franske bil og de 3 mænd væk. Bilen forsvinder i høj fart ned ad Østerbrogade mod Indre By, mens ansatte og kunder efterlades i chok. Der går dog kun 3-4 minutter, før de første patruljevogne ankommer til banken. Klokken er på det tidspunkt 10.10. Blot 20 minutter senere bliver flugtbilen fundet bag magisternes hus på Lyngbyvej, ca. 1,5 km derfra. Den er dog allerede forladt, og røverne er på det tidspunkt over alle bjerge. Få timer senere kl. 12.15 dukker endnu en Peugeot op på Carl Nielsens Allé tæt på gerningsstedet. Det er den bil, der blev stjålet på Kastelsvej. Teknikken med udskiftningen af låse er også tydeligt på den her bil, så politiet er ikke i tvivl om, at det en røverne har haft fingre i. Den tredje bil, altså den fra Stockholmsgade, den blev først fundet senere, og den er som sagt ikke blevet taget i brug af banden. Da politi og efterforskere ankommer til banken på Østerbrogade, så begynder man at indsamle signalementer fra bankansatte og vidner, der har set hele det vanvittige optrin. Beskrivelserne af røverne er gode, og de lyder således. Person A er en mand på ca. 35 år. Han er 175 cm høj, almindelig af bygning og har langt lyst bølget hår, muligvis en paryk. Han har desuden også skægstubbe, en mørk strikhue og en 3/4 lang dynejakke på. Han er også bevæbnet med en stor revolver og en stor tårgasspray. Person B er en mand med sydlandsk udseende. Han er ca. 35 år gammel, godt og vel 175-185 cm høj. Han er spinkel af bygning med et smalt ansigt, mørkt hår, hue, briller med sort stel og store glas. Han har desuden en mørk jakke på og mørke bukser. Han er ligesom den første røver også bevæbnet med en stor revolver. Den sidste, person C, er også en mand på ca. 35 år. Han er lidt højere end de andre på omkring 190 cm. Han er kraftig af bygning, har fuld skæg og bærer muligvis briller. Han er iført en mørk jakke, cowboybukser og en strikhue. Han er ligesom de 2 andre bevæbnet med en stor revolver. Efter de forskellige signalementer er blevet indsamlet, så begynder man optællingen af, hvor meget der er blevet stjålet den her gang. Det viser sig simpelthen, at udbyttet er svimlende 4.981.872 kroner. Altså næsten 5 millioner kroner, hvilket er et rekordstort beløb set med danske øjne. Samtidig med opgørelsen, så ankommer teknisk afdeling og påbegynder deres arbejde på gerningsstedet. Folkene fra CFI, altså teknisk afdeling, arbejder tæt sammen, så alle områder af gerningsstedet og bilerne blev undersøgt til bunds. Måske kan du ikke lige huske, hvad CFI står for, hvilket også er meget forståeligt, da denne afdeling hos politiet ikke eksisterer længere. Jeg nævner første gang CFI helt tilbage i Two Stories serie nummer 2, Kvindemorden i Avedøre, som omhandler et meget specielt blodigt fingeraftryk. CFI står nemlig for Centralbyrået for Identifikation, og det var en del af Københavns Politi, der blev oprettet i 1908 for at indsamle, registrere og opbevare fingeraftryk. Det var en vigtig del af politiets arbejde med at identificere personer og efterforskning af kriminalitet, inden DNA-analyser kom i spil. Bureauet var dengang landsdækkende og fungerede som et centralt identitetscenter. Selvom teknikerne og folkene fra CFI arbejder grundigt og metodisk, så finder de ingenting. Ingen brugbare fingeraftryk, ingen DNA, ingen hår og intet, der kan koble nogen til røveriet. Alt tyder altså på, at gerningsmændene har arbejdet med handsker og har været yderst forsigtige og velforberedte. Mens de tekniske undersøgelser står på, så går betjente fra røveriafdelingen i gang med deres videre efterforskning. De afhører som sagt vidner, indsamler overvågningsoptagelser og går i den forbindelse fra dør til dør og gennemtåler alt trafik og aktivitet i området. Men intet ud over det sædvanlige dukker op. Med et spektakulært røveri af den her kaliber, så var det ikke længe før området omkring gerningssted vrimler med nysgerrige pressefolk. Sagen blev også dækket intenst i alle medier, og de følgende dage brydes forsiderne på landets aviser af billeder fra gerningsstedet, og overvågningsbilleder blev i den forbindelse også sendt og vist på landsdækkende tv. Men heller ikke det bringer politiet nærmere på en identifikation af gerningsmændene. Tilbage på politigården gør man nu status over, hvad man ved indtil videre. Da man får dannet sig et bedre overblik, så lægger flere efterforskere mærke til en række sammenfald, der ikke er til at tage fejl af. Ikke blot med hensyn til datorerne på røveriet, men også modus operandi, altså metoden, hvorved røveriet bliver udført. De detaljer, der springer i øjnene, er følgende. Punkt 1. Der er benyttet samme bilmærke i flere af røverierne, nemlig en Peugeot 205. Punkt 2. Der er også brugt samme mærke af tårgasspray og givetvis de samme våben. Punkt 3. Der er ved alle røverierne brugt samme type forklædning, altså parykker og briller. Og punkt 4. Alle røverierne er sket nogenlunde på samme tidspunkt på dagen, nemlig lige ved bankernes åbningstid, altså med undtagelse af et enkelt røveri, der sker ved lukketid. Bankpersonalet på Østerbro blev nu forevist overvågningsbilleder fra røveriet mod Amagerbanken året før, og de er ikke i tvivl. Alle de afhørte mener samstemmigt, at der er tale om de samme gerningsmænd. I forbindelse med efterforskningen, så beder politiet om hjælp fra offentligheden atter en gang. Det sker blandt andet ved, at en landsdækkende tv-kanal laver en rekonstruktion af de to røverier, som blev vist på tv. Her medvirker flere af efterforskerne, hvor de appellerer til folk, der har set noget, om at henvende sig til politiet, hellere før end siden. Håbet er selvfølgelig, at nogen måske vil kunne genkende gerningsmændene. Men resultatet er det samme som med alle de andre tiltag. Der dukker ingen nye informationer op, og der sker derfor heller ingen gennembrud i opklaringen. Efterforskningslederen fortæller senere pressen, at der nok er tale om en farlig røverbande, der indtil nu står bag hele 5 røverier. Og det drejer sig altså om 1. Røveriet mod Bikuben på Vesterbrogade den 24. marts 1993. 2. Røveriet mod Amagerbanken på Vesterbrogade 4. februar 1993. 3. Røveriet mod pengetransporten på Jagtvej den 24. maj 1993. 4. Røveriet mod Amagerbanken på Amagerbrogade 30. januar 1995. Og så altså nu 5. Røveriet mod Unibank på Østerbrogade 30. januar 1996. Nu kan det være, at du sidder og tænker, jamen, vi har da ikke hørt om røveri nummer 3 på Jagtvej nu. Men det skal vi nok vende tilbage til. Modus operandi er som sagt det samme ved alle 5 røverier. Der er tale om gerninger, der er nøje planlagt ned til mindste detalje. Udførelsen af røverierne er hurtige, brutale og kyniske, og hver gang så ender det med, at røverne forsvinder sporløst i samme mærke biler. Røveriafdelingen ved Københavns Politi må efterhånden indse, at efter røveriet mod Unibanks afdeling på Østerbrogade, så står det for alvor klart, at man ikke bare står over for et enkeltstående tilfælde, men altså en organiseret og professionel røverbande. En gruppe, der siden 1993 har begået 5 særdeles velplanlagte og voldsomme kup i det centrale København. I alle 5 tilfælde er mønstret som sagt det samme. Røverne er grundigt forberedte, og de har åbenlyst indsigt i logistik og vagtplaner for de forskellige banker. De benytter desuden kun stjålne Peugeot'er, hvilket også er ret interessant. De er desuden også meget rå og voldelige mod tilfældige vidner og bankets personale, og alle gange virker deres flugter, som om de sker med kirurgisk præcision. De arbejder altså ekstremt effektivt og iskoldt. Uanset hvor mange vidner og signalementer politiet indsamler, så lykkes det ikke at identificere en eneste gerningsmand. Efterforskerne er altså mere eller mindre på bar bund i sagen. Og derfor besluttes det også, at man skal genafhøre alle vidner fra alle de gamle røverier, da der jo sagtens skal være detaljer, man har overset. Det, som offentligheden ikke ved på det her tidspunkt, er, at efterforskerne på nuværende tidspunkt her i 1996 allerede har flere teorier om, hvem der kan stå bag. Og det er altså ikke hvem som helst, men givetvis en international og måske fransk røverbande. Hvorfor politiet holder det hemmeligt, og hvad det er, de allerede ved, ja, det får du forklaret her. Og for at det hele skal give fuldstændig mening, så er vi altså nødt til atter en gang at skrue tiden lidt tilbage, og helt konkret tilbage til røveri nummer 3, som jeg tidligere lovede at vende tilbage til. For det er nemlig her, at politiet finder oplysninger, som de helt frem til 1996 holder skjult for offentligheden. Så lad os lige skrue tiden tilbage til mandag den 24. maj 1993. Dagen starter som en ganske almindelig rolig morgen i Unibanks Vesterport-afdeling, altså den, der ligger inde ved hovedbanegården. Klokken er lidt i 9 om formiddagen, og bankens pengetransporter gøres klar til dagens ruter. En af dem har kurs mod filialen på hjørnet af Jagtvej og Mimersgade på Indre Nørrebro. Banken åbner klokken 10, som de fleste andre banker, men allerede få minutter før åbningstid er flere kunder mødt op og står i en lille kø foran døren. Klokken 09.55 ruller pengetransporten op på fortovet foran banken. En bankbetjent stiger ud, går om bag vognen og løfter 2 tunge værditasker ud, men i samme sekund han retter sig op, så får han et hårdt slag i baghovedet. Overfaldet kommer bagfra og helt uden varsel. Vagten han tumler nu forover, men holder fast i taskerne og sætter i løb mod bankens dør, mens han råber om hjælp. Problemet er bare, at da han når bankens dør, så må han konstatere, at den er låst. Vagten vender sig nu om, og pludselig står han ansigt til ansigt med en mand, der peger på ham med en stor sort tromlerevolver. Manden sætter pistolen for panden af vagten, og han hører nu, at der bliver trykket på aftrækkeren flere gange. Men intet sker. Pistolen klikker bare til røverens store overraskelse. Vagten fortæller senere til politiet, at han lige der foran banken er overbevist om, at han skal dø. Han siger faktisk direkte, jeg citerer, "Jeg troede, jeg skulle dø. Det var jeg helt overbevist om. Jeg kunne se på røveren, at han havde regnet med, at der var kugler i pistolen." Citat slut. I stedet for et skud, så hører vagten nu en væsende lyd fra en spraydose, og han får nu sprøjtet en ukendt væske i øjnene. Men selvom det sviger afsindig meget, så slipper han stadig ikke værditaskerne, men løber i stedet videre ned ad gaden, mere eller mindre i blinde. På mirakuløs vis, så lykkes det ham at slippe væk, og da han kort efter vender tilbage til gerningsstedet, er røverne forsvundet. Flere vidner har du set, hvad der er sket, og de beskriver, hvordan 2 gerningsmænd går til angreb på pengetransportvagten og slipper afsted med flere penge og posttasker. Flugten foregår derefter til fods ned ad Guldbergsgade, hvor de springer ind i en ventende bil. Det er en metalgrå Peugeot med nummerpladen OV32255. Vidnerne er heldigvis meget snarådige og følger efter bilen på afstand. De kan nu se, at den fortsætter ned ad Guldbergsgade til Tagensvej, hvor den drejer til venstre og derefter til højre af Jagtvej og videre mod Titangade, hvor sporet desværre løber ud i sandet. I forbindelse med røveriet blev der i området foretaget en omfattende eftersøgning, og politiet starter samtidig også en storstilet generel efterforskning af hændelsen. Bankpersonale, kunder og lokale beboere blev i den forbindelse afhørt af flere omgange. Flere vidner har ved dette tredje røveri set røverne uden maskering, og signalementerne er derfor usædvanligt detaljerede. Person A er en mand på 25-30 år gammel. Han er 175-180 cm høj, almindelig af bygning med mørk hud, sort, tyndt overskæg og rektangulære hornbriller med enten solglas eller skiftende glas. Han er desuden iført mørkeblå striktøj med V-udskæring, mørke bukser, og han er derudover også bevæbnet med en stor sort revolver. Person B er også en mand på omkring 25-35 år. Han er ca. 175-185 cm høj og tæt bygget. Han er iført en joggingbluse med hætte trukket godt ned omkring ansigtet, og trøjen han er på har lysegrå front og lysblå ærmer. På fødderne har han hvide kondisko. Han bærer desuden en mørkeblå nylontaske med rødt logo eller mærke. Han har muligvis også en ekstra taske, og så er han også bevæbnet med en stor sort pistol eller revolver. Udbyttet ved dette tredje røveri bliver opgjort til ca. 2,8 millioner kroner. Det er efter tiden også et meget voldsomt beløb, og noget, som man bestemt ikke ser hver dag i lille Danmark. På pengetransporten finder teknikere et brudstykke af et fingeraftryk, men ellers er gerningsstedet klinisk renset for spor. I tiden efter røveriet så intensiveres efterforskningen, og 2 dage efter, altså den 26. maj, ringer en beboer fra Victor Bendiks gade, da han mener at have nogle relevante oplysninger. Foran hans gadedør har en metalgrå Peugeot 309 holdt parkeret siden mandag. Det interessante er, at nummerpladen matcher det, et vidne har set på bilen ved røveriet, nemlig OV32255. Bilen bliver straks beslaglagt og kørt ind til teknisk undersøgelse, hvor man håber på, at denne fangst måske kan kaste nogle brugbare spor af sig. Ved nærmere eftersyn, så opdager politiet, at nummerpladerne her er fastgjort med velcro. Et DK-mærke er derudover også klistret på bagruden, og stelnummeret på selve bilen er slippet væk. Alt tyder altså på, at vognen er modificeret med professionel omhu, og er nogen, som virkelig ved, hvad det er, de laver. I bagagerummet på bilen finder teknikere en sektion af Jyllandsposten. Det drejer sig om motortillægget fra 2. maj 1993. På avisen finder man et tydeligt håndaftryk, og der bliver desuden også fundet brugbare fingeraftryk på højre fordørs siderude og bagdørens trækrude. En anden interessant ting er, at man under et sæde finder en ekstra nummerplade, der hedder NE91271. Den er interessant nok stjålet fra en bil ved Rigshospitalet den 15. maj. Men selvom man undersøger alle de mange spor til bunds og fortsætter med at afhøre vidner, så fører det altså ikke til noget gennembrud i sagen. Teknikere bruger endda røntgen til at finde frem til bilens oprindelige stelnummer, men heller ikke dette tiltag giver på det. Da det endelig identificeres, så viser det sig, at bilen aldrig har været solgt i Danmark, men at den er af fransk oprindelse. Derfor kontakter man også den danske Peugeot-importør, der oplyser, at modellen kun har været solgt i Frankrig og aldrig nogensinde i Danmark. Politiet retter i den forbindelse henvendelse via Interpol til kollegaerne i Saint-Denis nord for Paris, og her finder man bilen i systemet. Det viser sig, at den 12. maj samme år er vognen blevet lejet hos udlejningsfirmaet Neubauer af en mand ved navn Alain. 4 dage senere, altså søndag den 16. maj, melder han dog bilen stjålet. Registreringsnummeret ved udlejningen er 2326 PS93. Hvordan bilen er kommet fra Paris hele vejen til Nørrebro i København, har efterforskerne meget svært ved at sige med sikkerhed. Men den 24. maj blev bilen altså brugt til et af de mest brutale pengetransportkup i Danmarks historie på det her tidspunkt. Et kup, der kun ved et tilfælde ikke ender i et drab. Ved dette tredje røveri, og ligesom ved alle de andre røverisager, så forsvinder gerningsmændene også her sporløst ud i Københavns gader. Efterforskerne er efterhånden desperate, og for at presse mulige vidner frem og få nye oplysninger omkring gerningsstedet, så gennemfører politiet nu en større aktion på ugedagen for røveriet. På præcis samme klokkeslæt, som røveriet finder sted, bliver alt trafik standset ved Unibanks filial på Jagtvej. Ordens- og kriminalbetjente fra Bellahøj Politi afhører her samtlige personer i området, hvilket er en vanvittig kompleks og meget omfattende opgave. Det, man gerne vil vide, er, om folk har været her i området mandagen før, og om de har lagt mærke til noget mistænkeligt. Men trods en meget ihærdig indsats og detaljerede spørgsmål, så bærer operationen ikke frugt. Der kommer nemlig ikke en eneste brugbar oplysning frem, hvilket ærger efterforskerne grænseløst. Det er det også, selvom Unibank og Finansforbundet udlover en dusør på hele 100.000 kroner for oplysninger, der kan føre til en opklaring. Beløbet er efter forholdene ret stort, og det vækker også opsigt i offentligheden. Politiet får der i den forbindelse også en masse henvendelser, men ingen af dem viser sig at være relevante. Efter nogle dage så samles efterforskningsgruppen, og sammen analyserer de nu sagen i dybden. Et samlet billede begynder at tone frem. Gerningsmændene må være udlændinge. Det er konsensus blandt de mange efterforskere. Røverne udviser også et grundlæggende kendskab til Danmark og København, men der er også klare tegn på, at de kommer andet steds fra, måske Sydeuropa. Flugtbilerne blev derudover, efter de er blevet stjålet, gjort så danske som muligt, og de er samtidig forsynet med hvide nummerplader, et DK-mærke i bagruden, og i tilfældet ved det seneste røveri, så finder man også avisen Jyllandsposten inde i kabinen. Alt sammen givetvis for at sløre bilens reelle oprindelse, nemlig Frankrig. Bilen er jo som bekendt stjålet i Paris, og stelnummeret er slippet af. Flugtvognen er kamufleret, maskeret og gjort klar til brug i den danske virkelighed i stedet. Og ifølge vidner kan mindst en af gerningsmændene også tale dansk. Da efterforskningen peger entydigt mod Frankrig, så vælger man at fokusere på denne del af efterforskningen. Den næste logistiske manøvre er derfor en tjenesterejse til Paris, med dansk politi kontaktede den forbindelse Interpol og får arrangeret et samarbejde med Office Centrale pour la Répression du Banditisme, en fransk specialenhed, der beskæftiger sig med organiseret kriminalitet. Flere kriminelle assistenter fra afdeling C hos Københavns Politi, flankeret af en fransktalende medarbejder fra Interpol i København, rejser derfor kort tid efter til den franske hovedstad Paris. Her afhører de samtlige personer, der i perioden op til bilens forsvinden har lejet en Peugeot 309 hos biludlejningsfirmaet Neubauer i Saint-Denis, nord for Paris. En af disse lejere er altså en mand ved navn Alain. Det er ham, der den 12. maj 1993 lejer bilen, som senere bliver meldt stjålet 4 dage senere. Under en afhøring så forklarer denne mand, Alain, at han arbejder for et tæppefirma. Hans egen bil er i stykker, og firmaet anbefaler ham derfor at leje en vogn i stedet. Den 5. maj, der kører han på besøg hos sin mor, og mod sædvane beslutter han sig denne dag for at overnatte der. Da han næste morgen går ud for at køre hjem, ja, så er bilen væk. Han henvender sig derfor til det lokale politi, men får at vide, at han skal skaffe den originale registreringsattest, før en anmeldelse kan oprettes. Så først om mandagen, altså dagen efter tyveriet, får han så meldt bilen stjålet. Han afleverer efterfølgende bilnøglerne tilbage til firmaet og hævder, at de hele weekenden ligger i en vase hos moren. Politiet undersøger selvfølgelig Alains forklaringer minutiøst, og de gennemsøger også hans bolig og gennemgår hans dagbog og afhører også de personer, han har oplyst, han har besøgt og haft kontakt med. Hans økonomiske forhold bliver i den forbindelse også gransket. Men problemet er bare, at der kommer intet frem, der kan sætte ham i forbindelse med Danmark. Samtidig så svarer Alain også bemærkelsesværdigt roligt og overbevisende på alle spørgsmål, både for fransk og dansk politi. Det hele ender faktisk med, at den stort anlagte tjenesterejse til Paris ikke giver det mindste gennembrud i sagen. Den franske mand Alain lader altså til at være en helt tilfældig mellemmand i et langt større spil. Måske endda helt uskyldig og uden forbindelse til røverbanden. Tilbage i Danmark modtager efterforskningsgruppen i begyndelsen af juli 1993 nye oplysninger fra fransk politi. 4 personer er blevet opbragt i den engelske kanal med 1600 kilo has ombord, og 2 af dem viser sig at have forbindelser til den berygtede HT-bande, en dansk kriminel gruppering, der i 1980'erne står bag adskillige grove røverier i hovedstadsområdet. En sag, som jeg i øvrigt utvivlsomt nok skal tage op i True Story-regi på et senere tidspunkt. Nå. Men sporene til denne hasfangst bliver altså straks undersøgt. Og det viser sig, at 2 mænd i en BMW den 24. maj, altså samme dag som jagtvejrøveriet, har afleveret en dokumentmappe med penge til en bådejer i Nyborg Havn. Båden sejler åbenbart 1,5 måned senere ud med de 1600 kilo hash og bliver derefter opbragt i den engelske kanal. Men da efterforskerne dykker dybere ned i rejsedata og tidslinjer, så kan de konstatere, at disse HT-banderelaterede personer på gerningstidspunktet befinder sig et sted i Spanien, hvor de venter på ankomsten af netop den nævnte båd. Sporet til den mulige franske røverbande kan derfor også udelukkes. Efterhånden blev efterforskningen udvidet internationalt, så den ikke kun omfatter Danmark og Frankrig. Fingeraftryk og sagsdetaljer sendes derfor via Interpol til flere forskellige politienheder i hele Europa. Men det kommer der heller ikke rigtig noget ud af. Dog så sker der det, at en dag dukker der nye spor op i efterforskningen, som fører til Larvik i Norge, hvor en gidseltagning og et røveri mod postkontor i Konsviger ender med en skudveksling og dødsfald. Men gerningsmændene her er jugoslavisk herkomst, og der er intet, der forbinder dem med sagen i København, så heller ikke det her spor fører til noget. Svensk politi i Malmø, Helsingborg og Stockholm kontaktes også. Her efterforsker man på det tidspunkt den såkaldte militærbande, som står bag grove, væbnede røverier mod banker og pengetransporter forskellige steder i Sverige. Men heller ikke her er der et overlap med røverierne i Danmark. Der er hverken sammenfald med signalementer, metoder eller andre former for beviser. Efterforskerne må derfor på ny konstatere, at de varmeste spor i sagen peger mod Frankrig. Men her er efterforskningen jo altså også kørt fast. De ansvarlige for røveriet mod pengetransporten på jagtvej forsvinder derfor ud i det blå, præcis som i de øvrige sager. Det står efterhånden soleklart, at et meget tydeligt mønster har tegnet sig. Et mønster er omhyggelig planlægning, grænseoverskridende logistik og en iskold tilgang til vold og flugtplaner, hvilket gør, at den famøse franske bande stadig er på fri fod, også her i 1996. For lige at komme med en grundig afrunding, så er vi i dette andet afsnit dykket endnu længere ned i en af de mest vanvittige og omfangsrige røverisager i dansk kriminalhistorie. Det sidst omtalte røveri på Unibanks pengetransport ved Jagtvej i maj 1993, altså røveri nummer 3, er et røveri begået med en uhyggelig præcision og koldblodighed. Og hvor røverne brutalt angriber en bankmand i fuld offentlighed og slipper afsted med 2,8 millioner kroner. Et røveri, der kun ved et tilfælde ikke koster et menneskeliv. Efterforskningen sender derefter politiet ud på en omfattende jagt, både i København og i udlandet. Også dette røveri har et gennemtænkt setup med stjålne nummerplader, kamufleret flugtbil og veludførte falske spor, der leder politiet på vildspor. Men én ting står altså klart. Der er tale om en organiseret gruppe med internationale forbindelser, og som også har et indgående kendskab til både dansk og fransk infrastruktur. På en tjenesterejse til Paris finder dansk politi ud af, at flugtbilen er lejet og stjålet i den franske hovedstad. Men efterforskningen går dog i stå, og den mulige mellemmand, Alain, viser sig at være et dødt spor. Andre mulige forbindelser, blandt andet til den berygtede HT-bande og til udenlandske kriminelle netværk, undersøges også nøje. Men ingen af disse undersøgelser fører til nogen egentlig opklaring. Internationale efterlysninger, fingeraftryk og en række forhør i både Norge og Sverige giver heller intet resultat. Efterforskerne står derfor tilbage med et tydeligt billede. Gerningsmændene er organiseret, mobile og forsvinder ud i det blå, uden at efterlade sig nogen nævneværdige spor. Og røverierne de fortsætter åbenbart flere år efter med samme modus operandi. Så nu står efterforskerne altså her i 1996 uden det store gennembrud og med 5 uopklarede og meget voldsomme røverier. Det store spørgsmål er, hvorfor vælger gerningsmændene netop Danmark som mål for deres forbrydelser? Og hvordan lykkes det dem igen og igen at slippe væk uden at blive fanget? Dette blev blot nogle af de spørgsmål, jeg vil forsøge at afdække i de kommende afsnit, hvor endnu et brutalt røveri kaster lys over banden og bringer os et lille skridt videre på, hvem det i virkeligheden er, der står bag den franske bande og de mange røverier. Du har lyttet til andet afsnit af Den Franske Bande. Tredje afsnit kommer fra næste True Crime tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give dem nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.